Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Oke, bulan ini kita akan belajar sebuah tema baru. Kita masuk tema yang baru, namanya In the World. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana peran kita terutama. Jadi bukan jelas saya mengenal kalian semua di tempat ini, di gereja mungkin, artinya di hari Minggu atau pas komsel. Tapi hari-hari kita kebanyakan adalah di luar sana, di ruang kerja kita, bersama keluarga, dimanapun kita berada. Dan bagaimana kita pengen mempraktekkan apa yang kita bisa dalam hari-hari kita, apa yang kita pelajari hari ini untuk hari-hari terutama di mana tempat kita bekerja. Amin. Oke. Ya, judul yang saya ambil adalah Modern Servant atau budak modern ya. Jadi pelayan modern di zaman sekarang. Jelas judul yang tidak menarik karena kenapa? Siapa yang mau jadi pelayan? Tidak ada. Siapa yang mau jadi budak? Tidak ada, ya kan? Semua pasti pengennya menjadi bos, menjadi orang yang sukses, menjadi kepala dan bukan ekor seperti firman Tuhan dan lain-lain. Tapi hari ini kita mau berbicara sedikit lebih banyak tentang ini. Nah, beberapa minggu terakhir sebenarnya, beberapa bulan terakhir saya memang orang yang suka scrolling di TikTok gitu ya, dan lihat-lihat, dan saya lagi banyak belajar tentang dunia pekerjaan. Technically bukan belajar, technically nonton jadinya belajar gitu ya. Dan pertama-tama jadi karena saya mengalami kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan saya, jadi saya lihat setiap kali yang pokoknya kontennya lagi berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang jadi korporat, jadi baik jadi manajer, karyawan dan lain-lain, saya nontonnya lebih lama pasti. Pasti saya nonton lebih lama, saya scroll lebih lama dan lain-lain. Dan seperti yang kalian tahu, ketika kita scroll lebih lama, nontonin lebih lama, FYP yang keluar di kita adalah yang mendekati seperti itu, betul ya? Jadi pertama-tama yang saya cari adalah kayak, bukan cari ya, tapi yang lama, pertama-tama keluar adalah kayak, menjadi manajer mesti A, B, C, D, menjadi leader harus A, B, C, D, E. Yang positif-positif. Tapi udah berapa lama nonton, makin lama yang keluar adalah ciri-ciri manajer toksik. Ciri-ciri bos kamu adalah orang jahat, ciri-ciri kamu mesti pindah dari perusahaan kamu, ciri-ciri karyawan yang apa, dan lain-lain semuanya keluar. Setuju semua pernah ngalamin hal kayak gini? Kalau kamu nonton TikTok, pasti akan keluar hal makin banyak kayak itu. Dan saya menemukan paling sederhananya adalah gini. Intinya, kalau kontennya lagi tentang nyinyir sama negatif, pasti yang like lebih banyak. Pasti. Yang view pasti lebih banyak, yang like pasti lebih banyak, yang komen juga pasti lebih banyak. Ketika ada orang curhat di pekerjaannya, kayak saya sama di pekerjaan saya, bos saya kayak giniin saya, semua komennya langsung, masa sih gila gue jadi lu keluar, dan lain-lain segala macam. Semua komennya banyak. Begitu ada yang bilang tentang, bersyukur dapat pekerjaan di tempat ini, komennya tetap sama. Masa sih? Pasti ada yang jelek dan lain-lain. Intinya komen yang jelek, sesuatu yang negatif, likes-nya lebih banyak, view-nya lebih banyak. Nah, saya yang tiap hari nontonin, tiap hari liatin, dari yang pertamanya niatnya belajar, pertama jadi belajar sesuatu, jadi belajar, iya juga ya, mencari negatif tuh enak gitu. iya juga ya, kayaknya gibah tuh asik, ternyata bukan saya sendirian di dunia ini, ternyata banyak orang lain yang juga frustrasi sama pekerjaannya. Ada pembenaran, penyenangan di hati kita yang ketika kita ngeliat kayak gitu. Nah, ada satu yang menarik, saya ada seseorang bernama Simon Sinek, saya nggak tahu bacanya. Tadi belakang itu Simon Sinek atau Simon Sinek. Dia seorang penulis buku. Dia seorang author lah. Dia seorang penulis buku, motivator gitu-gitu tentang bisnis dan marketing gitu-gitu. Nah, ada satu bagian dia bilang kayak gini. Dia belajar tentang dalam dunia bekerja. Intinya orang-orang dia belajar dari Navy SEALs atau Angkatan Laut Amrik. Dia tanya gimana caranya lo memilih orang untuk dinaikin pangkatnya, untuk dipromosiin, atau memilih orang yang cocok jadi tim lu. Dan dia gambarin grafis kayak gini. Kelihatan ya semua ya? Ternyata susah tulis dari sini ya. Ini akses yang pertama itu performance. Yang di bawah adalah, maaf ya, saya nutupin sebentar. Trust. Oke. Jadi ada performance di sisi sini. Sisi sini ada trust. Performance maksudnya apa? Performance artinya kecakapan orang itu melakukan pekerjaannya. Oke, artinya dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik apa enggak, dia mahir dalam bidangnya apa enggak. Dan trust adalah berbicara tentang apakah orang itu di luar dari pekerjaannya, orang itu bisa dipercaya apa enggak. Orang itu punya karakter yang baik apa enggak, peran moral yang baik apa enggak. Kebayang ya, jelas ya, dua aksis ini. Sekarang pertanyaannya, ada enggak yang mau kerja sama orang seperti ini? Artinya dia low performance dan low trust. Pasti enggak ada, setuju? Jadi ini sudah di luar mau kalian, oh saya sudah beribadah setiap minggu, saya gereja 20 tahun, 30 tahun, tidak masalah, tidak penting kalau misalkan low performance dan tidak bisa dipercaya di pekerjaan kamu. Artinya di pekerjaan kamu, kamu tidak mahir, tidak cakap, tidak semakin baik, dan juga tidak bisa dipercaya sama atasannya. Semua orang pasti mau bekerja sama sama orang yang di sini, betul ya? Yang dia high performance dan sangat bisa dipercaya. Semua orang pasti pengen bekerja sama-sama orang ini. Ini hal yang sudah pasti semua perusahaan pasti pengen. Tapi kenyataannya ada juga orang high performance, artinya pekerjaannya bagus, dia melakukan pekerjaan bagus, tapi dia tidak bisa dipercaya. Orang-orang ini biasanya orang-orang yang toxic hasilnya dalam perusahaannya. Dia perform, dia bagus, dia bisa bekerja keras dan lain-lain, hasil yang dikerjakan selalu bagus, tapi karakternya tidak. Ya, karakternya artinya tidak bisa membimbing sebagai leader dan lain-lain, tapi dia high performance nih. Nah, dia cerita, Navy SEALs atau angkatan Amerika, sesuatu yang sangat terorganisir dan sangat rapi, akan lebih memilih orang-orang yang di sini mid performance tapi bisa dipercaya, atau bahkan katanya low performance tapi bisa dipercaya. Kasarnya. Meskipun akan lebih pilih yang mid pasti. Ya. Dia akan lebih pilih orang-orang di sini, kenapa? Karena karakter ini lebih susah diajarin ya. Performance dapat hasilnya langsung. Tapi karakter ini susah diajarin ya. Dan untuk suatu hari mereka punya tim, mereka harus butuh tim yang punya high trust satu sama lain. Terutama ini karena angkatan laut, semuanya mereka harus saling percaya satu sama lain. Ini sebenarnya berlaku juga di semua perusahaan, semua pekerjaan yang kamu akan kerjain. Ya. Kamu akan lebih milih orang-orang yang di sini karena skillnya suatu hari bisa mengejar, tapi karakternya akan lebih susah diubah. Tapi dilemanya apa sekarang? Satu, di semua perusahaan banyak cara menilai performance, tapi nggak ada cara menilai trust. Setuju? Kalau masuk perusahaan manapun, nomor satu pasti dikasihnya apa? KPI. Ya kan? Ada KPI, ada OKR, ada apa segala macam, apapun itu. Tapi intinya pada saat kamu masuk bekerja, kamu dikasih sebuah skor atau nilai apakah kamu mengejar pekerjaan kamu, penilaian kamu dengan baik dan apa enggak, itu sudah pasti ada. Dan banyak sekali cara, bukan cuma dua yang tadi saya sebutin, ada banyak sekali cara untuk menilai seorang, performance seseorang. Tapi tidak ada matriks atau penilaian untuk mengukur apakah orang ini bisa dipercaya atau enggak. Apakah orang ini punya karakter yang benar apa enggak. Dan akhirnya jadinya apa? Banyak perusahaan salah memilih orang-orang yang dinaikin pangkat ya. Karena yang dikejar adalah yang penting hasil. Startup di zaman sekarang, itu lebih cepat lagi. Kalau corporate, mereka bisa ini. Tapi kalau startup zaman sekarang, oh mereka mesti rapid growth, mereka mesti bertumbuh lebih cepat lagi dan lain-lain. Jadi yang sangat dikejar adalah performance dulu. Nggak cukup kalau orang di sini sambil kita ngajarin, nggak cukup waktu, ketinggalan sama yang lain. Kebakar habis duitnya. Harus cari orang yang high performance. Nah, untuk dampaknya buat kita apa? Buat kita yang lagi mulai bekerja, yang mulai cari kerja, karena perusahaan nilainya performance yang lebih penting, kita sibuk kejar ini, bener gak? Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ininya juga penting. Saya kerja keras, tapi teman saya ngejilat yang dinaikin. Saya kerja keras, tapi bos saya tiba-tiba bilang, saya yang kerjain loh. Udah, nama saya gak kedengeran. Akhirnya, saya harus melawan mereka, jangan mau kalah, dan lain-lain, supaya performance saya kesannya ada di atas tanpa membangun trustnya di bawah. Ini sad truth, tapi ini kenyataan yang terjadi. Banyak sekali perusahaan akan lebih mudah menilai orang yang high performance, tapi tidak ada cara untuk menilai high trust. Ini set isunya ya, gitu loh. Nah, buat kita para pekerja semuanya, baik pekerja maupun business owner atau apapun kamu posisinya saat ini, influencer dan lain-lain, tidak ada masalah karena sebenarnya ini akan tetap berlaku dalam segala kehidupan kamu. Gitu loh. Jelas secara indah kita pasti pengen di sini. Tapi kenyataannya kadang-kadang enggak selalu semudah itu, benar kan ya? Dalam pekerjaan kamu, saya mengalami dalam pekerjaan saya, misalkan saya kayaknya udah bisa sedikit, tiba-tiba ada lagi aja yang lain. Akhirnya saya mesti belajar lagi, saya mesti belajar lagi, saya mesti belajar lagi. Jadi saya nggak yakin saya akan pernah very high performance. Nah, tugas kita, goal kita hari ini adalah semoga kita bisa menjadi orang-orang yang to be trusted and high performing di dalam perusahaan kita, dalam tempat kita bekerja. Ini very important. Ingat, saya nggak pengen kita pulang dengan yang penting berarti saya benar. Kalau saya sudah kenal Tuhan, saya sudah dibenarkan, berarti cukup gitu. Tapi selama kamu tidak performing, kamu juga tidak akan menjadi berkat untuk tempat kerja kamu. We still need to perform, we still need to be trusted. Ya, kita akan belajar dari satu cerita di Alkitab, dan ini adalah budak korporat pertama yang ada di Alkitab. Namanya Yusuf. Jadi boleh dibuka semua Kejadian, Kejadian 39. Oke. Okay. Hari ini kita akan banyak baca Alkitab, jadi saya minta teman-teman tetap standby Alkitabnya ya di handphone masing-masing. Saya ada masukin berapa ayat di sini, tapi please on standby handphonenya. Ya. Kita recap dulu cerita tentang Yusuf sedikit ya. Kalau Yusuf adalah budak korporat pertama di zaman Alkitab, budak cinta pertama itu bapaknya Yakub. Ya, pasti lagi nyari istri, ditipu ya. Kalau kalian tahu ceritanya, kalian bisa baca nanti. Ya, cuman recap sedikit cerita tentang Yusuf. Jadi Yusuf itu anak dari Yakub sama Rahel. Ya, Rahel ini istri yang benar-benar ceritanya Yakub sangat pengen, mau sama Rahel, cinta mati dan lain-lain. Dia ditipu sama ayahnya Rahel dan lain-lain, tapi akhirnya sampai dia benar-benar dapetin Rahel. Akhirnya punya anak Yusuf sama Benyamin, dan Yusuf sendiri dan setelah Benyamin lahir, Rahelnya meninggal. Jadi Yusuf ini anak emas banget bapaknya. Anak emas. Siapa yang di sini anak emas sama orang tuanya? Tidak, karena biasanya anak emas kita adalah anak tetangga atau anak orang lain. Ya, bercanda. Enggak, cuman ya kayak biasanya di sini Yusuf itu anak emas, dia disayangi sekali sama bapaknya, tapi sayangnya dia jadi dibenci sama semua saudaranya. Oke, okay, dia dibenci sama semua saudaranya. Kejadian 37 itu menceritakan tentang bagaimana Yusuf yang saking dibenci sama saudara-saudaranya, dia pengen dibunuh pertamanya, enggak jadi. Akhirnya disiksa doang, dilempar ke sumur. Setelah dilempar ke sumur, ada kesempatan, wow, ada slave traders, ada orang yang mau beli orang, technically ya, slave traders gitu, human traders, dan oh yaudah kita jual aja, daripada kita siksa kayak gini dong, nanti kita bunuh juga, mendingan kita jual, kita dapat duit. Dan dijual sama saudara-saudaranya. Dijual sama yang menyarankan siapa? Yehuda, which is kakek moyangnya Yesus, seru ya. Kayak lineage-nya sangat indah gitu loh. Ya, jadi ya dijual aja, dan akhirnya dijual ke pedagang Ismail dan dikirim sampai dibeli sama Potifar di Mesir. Oke. Okay? Nah, Kejadian 39 saya akan sambil bacain dan beberapa ayat akan saya highlight. Kejadian 39 ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjaannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Okay. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Penting, ganteng intinya Yusuf orangnya. Ya, ganteng dan mulutnya manis. Nah, dari ayat ini diceritain bahwa Yusuf yang udah dijual masuk ke rumah Potifar. Potifar itu kepala pelayannya Firaun, Firaun Raja Mesir. Dan di sana dia bekerja dengan baik. Oke? Okay? Dia bukan cuman kayak, oh karena ganteng, gue serahkan semua rumah gue nih ke orang ini. Mungkin gak kira-kira secara logika? Apakah hal itu akan terjadi? Gak mungkin. Setuju ya? Karena dia mampu, dia bekerja dengan baik, hasilnya baik, sampai Potifar itu mempercayakan dari yang pertama kecil, dikit-dikit, makin lama makin banyak, sampai seisi rumahnya dipercayain ke si Yusuf. Bahkan jadi makanya tadi ditulis bahwa Yusuf itu benar-benar, Potifar cuma perlu mikirin, gue makan apa ya? Itu asik banget ya. Kayak pengen lo punya staff suatu hari yang kayak gitu. Tinggal pikirin kita bangun pagi kayak, gue makan apa ya? Kayak jadi pekerja yang sampai ke situ gitu loh. Jadi kayak karena saking bagusnya dia mengerjakan segala hal, dan hebatnya bukan cuma gara-gara dia bekerja dengan baik dan dia dipromosiin. Tapi ditulis di sini ya bahwa tuannya Potifar yang ngelihat Yusuf bisa ngelihat bahwa lu disayangin sama Tuhan. Lu diberkati sama Tuhan. Artinya orang Mesir ini tidak mengenal Tuhan loh. Tapi karena dia melihat Yusuf, dia melihat gimana dia diberkati Tuhan dan apa yang dikerjainnya berhasil, dia mempercayakan dan melalui Yusuf seisi rumahnya Potifar itu diberkati semuanya. Bukan cuma rumahnya, ladang pekerjaannya Potifar semuanya diberkati melalui seorang Yusuf. Satu pesan yang pertama tulisan di atas adalah dari pelayan Yusuf. Tuhan tidak terbatas oleh titik-titik-titik ini yang kalian isi sendiri. Mungkin Tuhan tidak terbatas oleh keadaan kita. Tuhan tidak terbatas oleh kecemasan, kekhawatiran kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ketakutan kita sendiri. Yusuf ini seorang slave trader, imigran yang gak ngerti bahasanya, dia mesti belajar dari nol, dia mesti masuk dengan mental sebagai, kamu tahu budak-budak itu sama dengan tidak punya kekuasaan, tidak punya kemenangan, tidak punya authority atas dirinya sendiri, itu budak pada zaman dulu, oke? Okay? Itu benar-benar dia tidak punya otoritas atas kehidupannya sendiri, semua tergantung tuannya, tapi dia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan Tuhan gak terbatas oleh keadaan dia. Makanya apapun yang dikerjainnya berhasil. Kadang-kadang jangan-jangan bukan kita bukan yang membatasi Tuhan bekerja sama kita. Itu kita sendiri. Gak bisa kayaknya. Tuhan baru akan memberkati saya kalau saya di perusahaan yang besar. Kalau saya di perusahaan ini dengan bos yang toksik ini, tidak akan ada hal besar yang bisa terjadi. Tuhan baru memberkati saya, Tuhan baru bisa bekerja melalui saya dan memberkati banyak orang. Kalau saya sudah sukses, punya banyak uang dan lain-lain segala macam, baru saya bisa. Kalau saya sekarang masih karyawan, dengan gaji bahkan gak nyampe UMR, I don't think God can. Terlalu kecil untuk saya bisa memberkati orang lain. Saya cerita kayak gini bukan karena ini kira-kira, tapi memang benar banyak sekali orang yang datang dengan pembawaan seperti itu. Mereka datang dan bercerita bahwa, saya berpikir kalau saya sudah punya lebih, baru saya bisa memberkati orang lebih. Itu yang kita membatasi tangan Tuhan sendiri. Karena tangan kita segini, gak bisa lah. Nanti tunggu lebih gede lagi, tunggu lebih berhasil lagi. Merrick sharing waktu itu di bulan lalu di umum, dia bilang, Tuhan selalu ada, tapi pertanyaannya apakah kita lebihatin Tuhan dalam kehidupan kita apa enggak? Tuhan selalu ada di setiap saat, setiap momen kehidupan kita. Pertanyaannya kita libatin Tuhan dalam hari-hari hidup kita di dunia enggak? Di pekerjaan kita enggak? Kita bawa Tuhan enggak? Pada saat saya mau meeting, apakah saya bawa Tuhan bantu saya pimpin meeting ini, atau saya bawa pengalaman saya? Atau saya bawa, saya sudah belajar banyak, saya tahu lebih banyak dari mereka semua. Atau saya bawa Tuhan? Di pekerjaan business planning kamu, apapun yang kamu kerjakan, di meeting kamu, study kamu, apapun itu, kamu bawa Tuhan, libatin Tuhan dalam pelajarannya, atau kamu bawa pengalaman kamu hari ini? Ya, di ayat tadi dibilang bahwa Tuhan gak terbatas, bahkan ketika Yusuf yang budak itu, yang kelasnya di paling bawah, yang dibeli cuma seharga 20 shikal, gitu ya, bisa memberkati Potifar sampai seisi rumahnya melalui dia, dan sampai tuannya kenal Tuhan gara-gara ngelihat dia. Kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Tapi hari ini kita batasinnya dengan makan buat saya aja gak cukup, tidur aja belum bisa, gimana gue berkatin orang? Happy aja belum, gimana cak kasih semangat buat orang? Ya, ini first question pertama. Setiap orang pasti punya hal-hal sendiri, tapi kalian coba imagine dalam hati kalian sendiri, apa sih yang lagi membatasi kalian hari ini untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Pikiran apa yang lagi batasin kita sendiri? Oke, lanjut. Kejadian 39 ayat 7-9. Masuk karya kedua. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ya, cowok ganteng ini lagi digoda. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini menarik banget loh. Kalau kalian baca ayat 8-9 tadi yang dia bilang kayak, oh karena bantuan saya, tuan saya diberkatin loh. Tuan saya sampai gak usah pusingin kerja. Karena bantuan saya, tuan saya bisa tinggal bangun, tinggal mikirin mau makan apa dan lain-lain segala macam. Bahkan di rumah ini tuan saya udah kasih saya kepercayaan sama gedenya kayak dia. Cuman istrinya doang yang gak dikasih. Tapi yang menariknya alimat itu abis itu dia bilang, karena orang biasa akan bilang kayak, berarti saya sama hebatnya. Saya wajar mendapatkan hal-hal yang baik, saya wajar, saya deserve karena saya sudah bekerja keras. Tapi kalimat berikutnya dia bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Itu one level of amazing karakter yang saya pas baca-baca lagi kayak, ada ya orang kayak gini. Karena di zaman sekarang kalau kita udah kerja rajin, dan kadang-kadang levelnya kamu tetap karyawan loh. Ada masanya di mana kita kayak pengen lebih. Ada masanya di mana kita merasa kayak harusnya kita dapetin lebih gede luar daripada ini. Itu yang tetangga sebelah yang menjilat, mereka dipuji. Kok saya enggak? Dan lain-lain segala macam. Tapi orang ini tahu batasnya. Dan dia tahu siapa yang kasih. Makanya dia bilang, dia bukan tulis berdosa kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. This is very interesting. Dan kejadian lanjut, agak loncat sedikit. Kejadian 39:10. Walaupun dari hari ke hari, saya highlight bold di sini, perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dulu pas saya kecil, saya pikir istrinya Potifar cuma godain Yusuf sekali. Itu berhasil. Habis itu lewat gitu ya. Yusuf lari. Di cerita selanjutnya kan kalian tahu yang gimana dia lari dari godaan itu dan lain-lain. Dan di ayat 19-20, loncat kita, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Semua udah tahu ya ceritanya Yusuf, istri digoda sama istri Potifar. Dulu saya taunya, saya pikir dia cuma digoda sekali, ternyata pas saya baca, oh enggak, dia berkali-kali. Berhari-hari dia digoda untuk apa segala macam, tapi dia keep saying no sampai suatu hari bajunya ketinggalan dan istri Potifar basically fitnah. Datang ke bilang teriak ke orang-orang kayak, ini gue mau digoda tapi gue gak mau. Pas gue teriak akhirnya orang yang kabur, hina sekali. Abis itu dia bilang ke suaminya kayak, ya nih lihat hamba lu yang lu percaya ini nih, orang tangan kanan lu yang paling lu angkat dan lain-lain, paling lu puji. Ini dia mau menggoda gue, tapi pas gue teriak akhirnya dia lari, ini buktinya bajunya. Dan Potifar yang sudah mengangkat, yang melihat bahwa gila Yusuf nih tangan kanan gue, gara-gara dia gue bisa beristirahat, gue bisa tenang dan lain-lain, langsung marah dan masukin dia ke penjara. Melupakan bahwa sudah bertahun-tahun Potifar cuma tinggal bangun makan doang. Sukses ceritanya dia dari kerja kerasnya Yusuf dan lain-lain, gone. Sama satu cerita. Gitu loh. Melakukan pelajaran yang lagi kita mau ambil di sini adalah melakukan hal yang benar meskipun kosongannya adalah dikhianatin, meskipun rewardnya nggak kunjung datang, meskipun dihujat sama teman kerja kamu, meskipun dibully, meskipun malah direndahkan. Saya dengar seseorang dekat sama saya, dia cerita bahwa dia kalau menggeser sedikit bisnis transaksinya, pekerjaan-pekerjaannya dia ada di ladang yang cukup basah, artinya maksudnya punya ruang banget buat dia korupsi gitu loh. Dia cuman geser berapa perak aja, perak loh. Bukan ribu perak, berapa perak aja. Berapa perak dia bisa dapat ratusan juta per bulan. Per bulan, bukan per tahun. Dia udah kerja di perusahaan itu berbelas-belas tahun, enggak pernah sekalipun dia kerjain. Enggak pernah sama itu. Yang dipromosin siapa? Bukan dia. Yang dipromosin orang lain yang jelas-jelas menipu. Yang jelas-jelas ngambil. Dan masih dilindungi orang-orangnya. Apakah kita masih mau tetap melakukan hal yang benar meskipun itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Meskipun kamu punya ancaman kamu akan dipecat kalau kamu ngelakuin hal yang benar. Meskipun karir kamu akan mandek kalau kamu melakukan hal yang benar. Mungkin ya. Meskipun ada situasi sulit yang kamu udah tahu, kalau saya melakukan hal yang benar, saya bakal dikucilin sama teman-teman saya, sama teman kerja saya. Dan kenyataannya di lingkungan kerja itu sangat-sangat-sangat sering terjadi. Ada orang-orang yang saya ngobrol dan mereka cerita kayak, saya gak berani lawan. Karena kalau saya lawan, saya yang dihina abis itu. Saya yang dikucilin. Dan akhirnya mereka lebih baik diam aja. Terhadap ada bullying di kantor, terhadap ada kejadian apapun di kantor, mereka lebih baik diam. Apa berani gak kita melakukan hal yang benar meskipun situasi sulit? Ya. Apa yang Yusuf lakukan tadi, Yusuf ajarin, integritas itu gak dimulai langsung satu hari abis itu kelar. Integritas itu perlu diuji. Perlu ada cobaannya kasarnya. Perlu ada waktu pengujiannya. Kenapa gak cukup kalau cuma satu kali abis itu dia menang lewat selesai. Oh berarti saya tidak ada masalah dengan hal ini. Sekali diuji tentang korupsi, saya tidak korupsi. Oh berarti saya orang benar, saya tidak akan korupsi. No, the test will keep coming. Kadang-kadang kita gak usah bicara hal gede. Kayak tadi korupsi berapa ratus juta per bulan, kesannya hal gede. Tapi hal-hal kecil dalam dunia kita, dalam pekerjaan kita yang kamu bisa refleksiin, yang kita sama-sama bisa refleksiin, saya ikut join gosip kantor gak ya hari ini? Saya ikut gibah gak ya hari ini? Saya ikut menghujat atasan saya atau bawahan saya gak ya hari ini? Saya ikut jadi orang yang toksik sama teman-teman saya apa enggak hari ini? Gak perlu hal gede. Integritas dimulai dari hal-hal kecil, hal yang setiap hari. Nah ini perlu diuji. Dan Yusuf lagi kasih contoh bahwa dia melewati ujian itu di mana dia udah di posisi kesannya dia bisa memilih melakukan hal apapun tanpa ketahuan. Mungkin kalau dia melakukan itu gak ketahuan. Malah ketika dia jujur, malah difitnah. Tapi dia tetap melakukan contoh yang baik. Ya. Kita loncat kejadian 39 ayat 21-23. Jadi singkatnya dia sudah dimasukin ke penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi basically Yusuf ini seorang project manager yang sangat-sangat-sangat hebat. Sampai di penjara aja, kepala penjaranya, nih deh lu yang ngurusin. Either kepala penjaranya super malas, or saking dia becus dan benar, saking dia high performing dan high trustworthy, dia dipercaya even bahkan pas dia di penjara. Bahkan waktu di penjara. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kita loncat satu pasal ya, jadi dari 39 kita loncat ke pasal 41. Di pasal 40 kalau kalian baca itu tentang juru minum sama juru roti yang dia menafsirkan mimpinya mereka, tapi sedihnya adalah setelah ditafsirkan, setelah dibantu, juru minumnya melupakan dia. Dan melupakannya berapa lama? 2 tahun di penjara. Setelah 2 tahun lamanya, basically bermimpilah Firaun bahwa ia berada di tepi sungai Nil, ayat 14. Dan di situ intinya Firaun nervous, Firaun stress, kayak ya gimana nih ada mimpi kayak gini, udah dua kali dia mimpi, dua mimpi yang berbeda, tapi dia nggak bisa, nggak ada yang bisa artiin dan lain-lain. Dan pas dia ceritain ke staff-staffnya, juru minum bilang kayak, hey, saya baru inget, ini ada hamba Ibrani di mana di penjara yang dulu artiin mimpi saya. Jadi ya dia membantu saya waktu itu gitu loh, dan apa yang dia tafsirkan benar. Dan Firaun bilang oke, panggil dia. Dan di ayat 14 dibilang, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Percaya pada prosesnya Tuhan, meskipun kita gak tahu sampai kapan. Meskipun kita gak tahu berapa susahnya yang mesti kita lewatin. Ini yang Yusuf lagi pengen ajarin ke kita dari cerita tadi. Orang yang benar, yang sudah dipercaya di posisi cukup tinggi, jadi tangan kanan kepala istana, salah satu kepala pelayan istana, jadi tangan kanannya, tiba-tiba dilempar ke penjara, 2 tahun dilupain padahal melakukan hal yang benar. Di penjara masih dipercaya, gitu ya, tapi ya di penjara. Mau gak kamu jadi orang kepercayaan di penjara? Karena bukan, dia posisinya bukan sebagai bebas loh, di posisinya tetap di penjara, tetap sebagai budak. Dan abis itu, ketika akhirnya ada opportunity-nya dan dia dipanggil, ya itu lewat masa 2 tahun. Proses Yusuf di sini, Yusuf itu pertama dijual itu umur 17 tahun. Ada di Alkitab, kalian bisa baca. Umur 17 tahun. Ini terjadi pada saat dia umur 30 tahun. Baru dia dipanggil 13, baru dia dipanggil sama Firaun. 13 tahun. Dia masih jadi budak. Dengan catatan 2 tahun terakhir dia di penjara. Prosesnya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu berapa lamanya. Dia nggak tahu what future is. Kalau kita baca tadi singkat, apalagi summary-nya doang, wah ya Tuhan bawanya cepet. 11 tahun kerja di rumah Potifar lama nggak? Lama loh. Ya kan, kita yang kerja di perusahaan setahun aja kadang-kadang lama kan? Itu loh yang kayak berapa iya di posisi yang sama, menghadapi situasi yang sama dan lain-lain, itu berasa lambat sekali kadang-kadang. Pas nengok belakang, ih ternyata cepet lu, gue udah 6 tahun, udah 8 tahun, dan lain-lain segala macam. Tapi kenyataannya, waktunya juga gak sebentar. Kita berharap promosinya datangnya cepet, pembebasan Tuhan datangnya cepet, breakthrough datangnya cepet. Yusuf juga bisa lihat itu. 13 tahun dia masih nungguin itu. Gitu kan? Dan even though dalam situasi yang sulit tadi, dia gak pernah sekalipun, gak ditulis di sini bahwa dia sekalipun melupakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tadi di ayatnya kalian bisa baca di yang paling terakhir, pada saat Firaun bilang kayak, eh, gue denger lu bisa artiin mimpi. High performance people can say, yes, I can. Udah ada backgroundnya, udah ada past experience, tapi dia jawab, eh, bukan gue, melainkan Allah. 13 tahun lewatin, 2 tahun dari penjara yang dilupain, masih bisa bilang seperti itu. This is a truly man of character, yang karakternya benar-benar banget gitu loh. Dan I don't think I still got a long way untuk belajar sampai situ sih. Cuman kayak it's amazing ngelihat dari dia kayak gitu sampai bisa kayak dia bisa bilang kayak iya, yeah, masih Tuhan kok. Pas ngelewatin itu semua. Pertanyaan balik ke kita lagi adalah apakah kita bisa enjoy prosesnya Tuhan dulu sekarang. Dia lagi apa yang kamu kerjain. Di perusahaan kamu yang kamu lagi capek, yang kamu mungkin lagi lesu dan kamu lagi ngelihat atasan kamu gak bisa respect, bawahan kamu gak bisa ini, teman kerja kamu gak bisa kerja sama bareng, dan apapun kesulitannya. Bisa gak kamu enjoy prosesnya? Dan tetap bilang loh, meskipun dengan segala achievement yang kamu lewatin, Tuhan loh yang kerjain. Tuhan yang bawa. Di ayat Kejadian 41 ayat 39 sampai 41 dibilang gini, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah, singkat cerita ya, tadi basically Yusuf udah mengartikan mimpi Firaun, dan bukan cuma mengartikannya, dia kasih saran. Dia bilang ke Firaun, hey, lu perlu hire orang. Ini sarannya subtle, tapi kesannya padahal dia gak promosiin dirinya sendiri. I believe dari dibaca ayatnya itu, dia tidak mengarahkan kayak, pakai aku sebagai konsultanmu, enggak. Dia cuma bilang kayak, hey, lu perlu hire orang yang pinter, yang bijaksana, orang yang benar, dan lain-lain. Dan ini yang lu harus lakukan. Dalam masa lu lagi profit, intinya tabung seperlimanya. Nanti pas masa kesusahan dan lain-lain, lu udah punya tabungan ya. Dia menyarankan hal itu. Dan kata Firaun kepada Yusuf di ayat sini, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Keren ya, dari tadi udah lewatin susah-susahnya dan lain-lain. Weh, akhirnya dia diangkat menjadi kepala negara lah basically. Tangan kanannya Firaun. Sebelumnya cuma kepala rumah pelayan, sekarang kepala negara Mesir. Dia menghandle semuanya. Dan dia kerja. Dia bukan ya, kalau kalian baca di ayat-ayat seterusnya, di kejadian 42 dan seterusnya, di situ akan diceritakan bagaimana Yusuf bukan cuma memerintah karena asal di posisi itu, tapi dia juga cakap melakukannya, dia juga ngelakuin pekerjaannya dengan baik. Ya. Nah, sedikit kita loncat di kejadian 45. Ayat 5 sampai 8 di sini diceritain tentang Yusuf akhirnya bertemu sama saudara-saudaranya balik. Ya, semua tahu cerita saudara-saudaranya akhirnya udah ketemu dan dia ngaku ke saudara-saudaranya, "Hey, gua tuh Yusuf loh, anak yang adik yang lu jual waktu itu." Tapi ayat 45 dibilang kayak gini, pasal 45 ayat 5 dibilang gini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Statement terakhir, Tuhan mengutus kita untuk melayani meskipun kita pahit. Meskipun kamu udah sukses banget. Meskipun kita adalah pemimpin tertinggi di suatu negara, Tuhan minta kita tetap melayani orang, sorry pakai kata ini, tapi orang gila macam apa yang masih bisa bilang ke saudaranya yang ngejual dia dan bilang kayak, tenang aja, lu jual gua tuh karena Tuhan loh. Tuhan mau minta gua untuk memberkati dan bertumbuh di sini supaya gua bisa berkatin lu lagi nanti. Orang gila punya karakter macam apa yang bisa kayak gini ya kan, kayak pas baca kayak ini mungkin cuma di Alkitab kali, jadi dibagusin gitu ya ceritanya, kayak weh orangnya keren, karakternya bener semua dan semacam, cuman pas baca kayak how ya kan, gak make sense orang bisa bukan baik ya tapi bener sebener ini, yang bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Hari ini kita datang kerja aja kadang-kadang udah aduh ini lagi. Ketemu orang-orang ini lagi. Ketemu ngadepin ini lagi. Banyak kan memes yang di itu kayak, apa yang bikin kamu semangat kerja? Kamu miskin. Ya, baru kerja. Gitu kan, lebih gampang gitu motivasinya. Cuman kenyataannya, orang ini bisa melakukan pelayanannya dengan benar, dengan baik, sampai jadi pemimpin. Dan bahkan ketika diberikan kesempatan ketemu sama keluarganya lagi, ketemu saudara-saudaranya, gak ditulis tuh ada kebencian, ada dendam, ada yang dia mau lawan, tidak ditulis loh dia merencanakan rekan-rekan yang jahat dan lainnya, tidak ada. Tapi yang keluar dia bilang, lu tenang aja, jangan takut. Karena pas dia cerita, dia bilang ini di ayat sebelumnya, dia cerita pas dia bilang pertama sambil nangis, gua tuh Yusuf, gua anak yang lu jual, saudara-saudaranya ketakutan semua. Saudara-saudaranya gak ada yang berani ngomong, masih shock. Bener gak? Seseorang yang dijual, yang dibenci sama mereka, sekarang jadi kepala negara yang punya kuasa atas hidupnya mereka. Mau dibunuh apa enggak bisa, total. Tapi dia bilang kayak, jangan takut, jangan nyesel. Tuhan kirim saya ke sini supaya untuk melayanin kamu loh nanti, orang yang kamu benci, orang yang udah jahatin kamu. Tuhan mengutus kita untuk menjadi pelayan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Tuhan pengen kita tetap bisa melayani. I wish, seandainya pas gue belajar ayat ini, gue kadang-kadang berpikir, kadang pengen istirahat bos. Ya kan, kadang juga pengen kita yang dilayanin orang. Tapi kalau sampai akhir, bahkan Yusuf tadi kasih contoh bahwa sampai saudara, sampai keluarganya, dia tetap punya kasih yang that level. Itu menunjukkan sebuah standar bahwa Tuhan juga pengen loh kita hari ini di pekerjaan kita, di dunia kita, sekarang bisa gak kita melayani? Meskipun lu gak happy. Meskipun lu capek. Meskipun lu dijahatin sama orang. Ya, dari pelayan Yusuf ke kita, apa yang kita bisa ingat? Ada 4 poin. Yang pertama, Tuhan gak terbatas sama apapun situasi kita. Apapun mood kita, apapun keadaan kita, apapun skill set kita, Tuhan tidak terbatas. Usia jelas Tuhan tidak berpengaruh. Masa lalu gak peduli Tuhan. Tuhan gak pernah terbatas dalam berkarya dalam kehidupan kamu. Yang kedua, integritas tidak akan terjadi dalam sehari. Jadi jangan berpikir, saya orang yang jujur kalau belum dites. Saya orang yang benar, saya orang yang cinta Tuhan, maka hidup saya sudah pasti akan lebih baik daripada orang-orang di sekitar saya. No, kalau belum dites. Integritas itu harus dites. Jadi ketika kamu menghadapi ujian-ujian, and I'll have to be honest, kadang-kadang kita jatuh. Kadang-kadang kita salah ambil langkah. Kadang-kadang kita gak pegang integritas yang benar. Kadang-kadang kita gak sadar kita ngelakuin kesalahan. Belajar. Gak masalah. Tapi integritas perlu diuji. Ya. Tiga, Tuhan punya waktu yang berbeda untuk peran setiap orang. Artinya gak ada satupun orang yang bisa tahu kapan waktunya. Ada orang-orang, saya sering banget mendengar cerita ketika orang didoain, weh, dia habis didoain, lepas dari segala kecanduan, lepas dari segala apa, bebas, langsung tada, selesai. Dalam satu hari, one flip away, dan kehidupannya berubah. Tapi ada orang yang mesti berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun ngelewatin masalah yang sama, sampai dia menang. Gak ada yang tahu waktunya. Gak ada yang tahu batasan setiap orang di sini, di tempat ini, dan dimanapun kamu berada, itu punya journey yang berbeda-beda. Jadi saya gak bisa paketin waktu kamu harus sama kayak waktu saya. Saya di umur 30 sudah dapat ini loh, kamu belum, berarti kamu lebih di bawah, tidak ada hubungannya. Sama, begitu saya ngelihat kayak orang seumur saya atau anak yang lebih muda daripada saya, wah sudah sukses dan lain segala macam. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan pusingin soal waktunya orang. Ya, sorry. Yang keempat, panggilan kita, apapun yang terjadi adalah tetap untuk melayani. Ya. Satu ayat terakhir, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini, hamba-hamba. Dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, artinya jangan pasang topeng, jangan dua muka di bos kamu dan lain-lain, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin semua. Belajar sesuatu? Ya, oke. Boleh saya undang tim praise and worship? Jadi saya boleh, ya nggak apa-apa, yang kata aja. Thank you. Ya, jadi pas saya diminta untuk, kalau saya boleh jujur sedikit ya sama teman-teman gitu ya, sama semua yang tempat ini, kadang idealnya. Saya selalu bercerita dalam posisi yang idealnya dengan tadi kita belajar, kita selalu orang yang bersemangat, orang yang kuat gitu dan semacam. Tapi kalau saya boleh jujur sama teman-teman, saya lagi enggak. Saya lagi sangat di posisi tidak kuat. Saya lagi sangat di posisi capek. apa burn out gitu ya, yang kayak benar-benar tired gitu. Dan lucunya adalah baru bulan lalu, I guess, sebulan atau dua bulan yang lalu, saya baru sharing di sini tentang kita mesti jaga pikiran, jangan sampai negative thoughts yang masuk. Dua minggu sebelumnya saya khotbah di ibadah pria, kemarin saya berbicara tentang burnout, bahwa setiap orang bisa prone sama burnout dan orang bisa capek. Gak berapa hari kemudian saya capek. Gak berapa hari kemudian saya yang benar-benar capek dan kayak masalah mungkin kecil, masalah yang kayak tiba-tiba aja numpuk dan aduh berasa very very tired. Very unhappy, very tired. Dan ketika pada saat saya lagi ngerasa kayak gitu, segala pikiran yang jelek pasti makin banyak lagi yang bertubi-tubi. Makin banyak lagi yang datang, makin banyak lagi. Saya ngomong sama istri saya gitu ya, dan aku bilang saya bilang kayak aduh, anakku lagi capek banget, enggak tahu kenapa. Lagi suddenly feel very burnout and very tired. Ini within this week sebenarnya bahkan. Jadi pas Merrick minta kayak, can you help me prep for next week? Yes. Habis yes, besokannya ngomong apa ya gue? Lagi capek. I don't know what to say. Dan pas saya cerita sama istri saya, I thank God, maksudnya dia benar-benar very supportive, dan dia tanya, how can I help? And I realize, I don't know what can you do, gak tahu. Karena emang saya selama saya bersyukur saya siapin pas saya siapin tentang burnout dan lain-lain, saya tahu bahwa itu urusan saya sama Tuhan. Orang-orang sekitar saya bisa support dan lain-lain, bisa ngomong, istri saya bisa support dan bilang okay, aku temenin supaya dia kasih ruang buat saya istirahat sedikit dan lain-lain. Tapi ultimately itu saya sama Tuhan, hati saya sama Tuhan. Pada saat saya lagi capek dan saya lagi burnout banget. Sampai berapa hari yang lalu pun saya masih berpikir, apa sih yang saya mau pelajari, saya mau bahas di minggu ini. Dan ya udah, akhirnya saya baca tentang Yusuf ini. Saya baca sebanyak-banyaknya dan saya lihat, kalau tadi kita dengar glory-glory orang yang punya karakter sampai that level ya, jarang banget ya Alkitab yang punya karakter saking benernya, gak ada bobroknya sama sekali. Yusuf ini yang benar-benar sampai akhir harinya kayak benar-benar bisa mengangkat Tuhan. Dengan statusnya, meskipun dia kepala negara Mesir, dia tetap pelayan loh. Statusnya, dia tetap karyawan, dia tetap second in command. Dia penguasa, yes, tapi dia tetap second in command, his title. Gitu loh, dia sampai di akhir hidupnya, dia umur sekitar 120-an, saya lupa 120-an persis berapa, 100-an ke atas gitu ya. Selama sampai di umur itu, dia terus bekerja loh. Dia terus memimpin negara itu dengan baik sampai bangsa Israel, setelah cerita Yusuf yang kalian akan baca adalah cerita tentang Musa. Sampai bangsa Israel itu bertumbuh begitu besar di Mesir, itu dimulai dari Yusuf yang dikirim Tuhan lewat pembuangan, lewat jadi budak. Dan saya baca betapa hebatnya orang ini, saya berpikir kayak gimana ya? Enak kali mungkin karena dia cerita Alkitab, kesannya ada di Bible, tidak ada stresnya dan lain-lain segala macam, tapi ternyata ada. And it cheers me up sedikit. Di Kejadian 41 ayat 51 sampai 52 dibilang gini. Saya sambil bukain aja. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52, yaitu ketika Firaun sudah mengangkat dia jadi kepala. Dan Firaun kasih anaknya buat jadi istrinya, gitu ya. Dan sebelum datang tahun kelaparan, di sini ayat 50 dibilang, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, Imam Dion. Ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan ayat 52 dibilang gini, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. So, Yusuf juga sengsara loh. Manasye itu artinya to forget. Kata Manasye sendiri, to forget. Dan Efraim artinya adalah fruitful. Jadi dia kasih nama dua anaknya karena satu, Manasye Tuhan sudah membantu dia melupakan segala sakit sengsaranya, segala kecewaannya, termasuk rumah lapangnya. Karena dia nggak tahu pada saat itu keluarganya belum datang dan lain-lain pada saat dia angkat dia cuma tahu bahwa ya Tuhan memberkati dia di situ dan Tuhan membantu dia melupakan semuanya. Dan Efraim dia berfruit, dia berbuah meskipun di ladang, di tanah yang dia sengsara, di situasi yang dia very unhappy. And why it is kayak Yusuf juga unhappy loh. Apa yang membuat saya punya hak? Saya unhappy, saya gak mau melayani Tuhan. Saya unhappy, saya capek, saya gak mau berbuat baik sama orang sekitar saya. Saya unhappy, saya capek, saya sudah disiksa, saya sudah dikecewain dan lain-lain. Saya tidak mau melakukan hal melayani Tuhan. Apa yang membuat saya punya hak melakukan itu? Orang ini bahkan bilang bukan cuma, kita bilang mungkin cuma bos kita, mungkin cuma teman kerja kita, seperintil itu. Orang ini bilang negeri kesengsaraan. The way isi Mesir itu udah seakan-akan ini negeri di mana saya ngelewatin banyak hal yang sengsara dan sakit hati. Tapi dia bisa tetap melayani. Tapi dia tetap bisa have that mentality. It's crazy. Dan saya jadi menyadari contoh ini bukan cuma terjadi di Yusuf, tapi sama Tuhan yang kita percaya sendiri adalah orang yang seperti itu. Matius 20 ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini kita lagi menyembah Tuhan yang datang ke dunia buat melayani kita. Tuhan loh, apa hak kita sih untuk bilang gak mau ah? I deserve my happiness dulu, I deserve my greatness dulu, saya deserve accomplishment saya dulu, saya deserve this, segala macam. Padahal Tuhan yang kita sembah aja, Tuhan yang mau datang buat ngelayanin dulu. Meskipun hal-hal yang tadi juga dia lewatin. Sudah benar tetap diinjek. Kamu mungkin udah benar di pekerjaan kamu, kamu tetap gak dipromosiin. Kamu udah benar di pekerjaan kamu tetap dihina sama teman-teman kamu. Kamu udah benar di luar, kamu tetap dijauhin. That happens. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan buat kita untuk bilang, then I stop. Layani mereka. Yang penting makan saya sendiri. I hope firman hari ini bisa menguatin kamu sama saya. Yes, saya juga capek. Very, very tired. Tapi saya berpikir, saya kemarin diingetin kayak, saya bisa maju dan menceritakan keluh kesah, kekecewaan, dan lain-lain. Saya bisa bawa semua keluh kesah, kekecewaan saya ke semua orang di sekitar saya, supaya mereka bisa bilang, gue juga sama loh, it's okay, you're human. Iya, emang orang sekitar lu jahat dan lain-lain segala macam. And maybe I feel happy. Asik, ditemenin. Tapi ada rencana Tuhan yang lain adalah, mau gak kamu tetap melayanin? Meskipun orang yang kamu layanin gak layak dilayanin lu. Mau gak kamu ngelayanin meskipun orang yang kamu layanin itu orang yang ngehujat kamu dulu? Saya tahu saya ulang ini berulang-ulang, tapi it's how important it is di bulan ini. Buat dalam dunia ketika kamu keluar dari ruangan ini, itu benar-benar your test. Saya berharap di sini juga kamu mengerjakan hal yang sama. Artinya di gereja ini, di tempat mana kamu bertumbuh, di mana kamu berada, melayanilah sebisanya. That's how you practice your integrity. Dan di luar sana ketika kamu keluar dari hari Minggu, you practice again. Sampai bisa. Sampai we all get better. Amin. Yuk, let's pray together. Boleh sambil berjamuan kudusnya bisa diadarin. Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap dari kami itu memang dipanggil untuk melayani Engkau dimanapun ruangnya. Dan tidak terkecuali siapapun itu, kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, posisi kami apapun itu, kami dipanggil untuk melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa melalui kami, melalui tangan-Mu Tuhan, melalui penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap orang yang bisa mengenal kami bisa mengenal Engkau juga. And that will be very cool, because they know that how God treat us, bagaimana Tuhan baik sama kita, dan bagaimana kita membagikan kasih itu. Itu bisa memberkati banyak orang. To become high performing and highly trusted. To be trustworthy Tuhan kami, ini adalah goal kami dalam kehidupan kami. Supaya dimanapun kami berada, benar-benar kuasa-Mu yang terlihat, dan pakai kami menjadi perpanjangan tangan-Mu.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec, dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.